kun sagale bilisumma oromotim galeen bilisummaa oromoo biyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17 fi 175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam kun sagalee bilisummaa oromootiin
harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan cufatti sin adagabu sagantaa har'aa beeksuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaa kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqabni sagantaa keenyaa oduu ta'a. Gibiraa fi qaraxa humnaa olii mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata irratti addattammoo daldaltoota irratti fe'ee mormuudhaan diddaa fi warraaqsa guutummaa impaayera Itoophiyaa keessaa bifa jechuun danda'amuun addattammoo guutummaa Oromiyaa keessaa belbelaa jiru irratti fuuleffachuudhaan qophiin qindeessine oduu ittaansuudhaan keessummeeffama. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffii deebii torbee dabre keessa hayyuu dinagdee kata'an obbo Abbaa Maccaa Abbaa Qalbii waliin taasisne kutaa sadaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufasaa akka ta'e kutaa xumuraa isinii dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftaniin kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'aatii kanaa dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan ibsaa gaaddisaati. Basaasaa Wayyaanee ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf basaasee diinaaf dabarsaa ture Admaasuu Laggasaa jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatame. Yuunivarsiitii Adaamaatti bara 2008 irraa kaasee ilmaan Oromoo hedduu basaasuun diinaaf dabarsee kennuun yakka farrummaa raawwataa ture Admaasuu Laggasaa irratti tarkaanfiin maayii fudhatame. Lukkeen Wayyaanee kun magaalaa Adaamaatti lafti tolaan kenname fi kan jiraataa ture waggaa ta'uu tibbana miiltota isaa waliin osoo gara magaalaa Ciroo deemu tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefameera. Mootummaa Wayyaanee basaasaan kun ajjeefamuu isaatti akka harrifatu maddeen gabaasaniiru. Gara fuulduraattis kanneen dhokatanii gocha akkasii irratti hirmaachuun yakka dhiifama hin qabne ilmaan Oromoo irratti raawwatan irratti tarkaanfiin wal fakkaataan kan fudhatamu ta'uu gartuun tarkaanfii kun hubachiiseera. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan finiinaa jiram. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti uummanni Oromoo qeerroo waliin ta'uun hagayya 8 bara 2017 irraa eegaluun bifa adda addaan warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincilla xumura gabrummaa finiinsaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Haaluma kanaan Shawaa Lixaa, Kibba Lixa Shawaa, Wallaggaa Bahaa fi Lixaa akkasumas godinoota addaa naannawaa Finfinnee dabalatee Arsii fi Harargee keessatti uummanni qeerroo waliin ta'uun diddaasaa bifa adda addaatiin finiinsaa jiram. Uummanni Oromoo godinaalee kanneenii doorsisaa fi dhiibbaa poolisoota wayyaaneef osoo hin jilbeeffanne falmaa mirgaa geggeessaa jiru itti fufuu maddi oduu qeerroo gabaaseeram. Godina Shawaa Lixaa keessatti qabeenya lukkeelee dhaamsa qeerroo bilisummaa fudhachuu didan irratti tarkaanfiin fudhatamu itti fufee jiraachuunis ibsameeram. Hagayya 8 bara 2017 magaalaa Amboo fi Gincii keessatti konkolaattonni diinaa 4 barbadeeffamaniiru. Haaluma ol fakkaatuun hagayya 9 bara 2017 magaalaa Gudar keessatti konkolaataan Golden Bus jedhamu tokko tarkaanfii irratti fudhatameen hojiin ala ta'eera. Kana malees Amboo bakka Awaaroo jedhamutti baasiin tokko waraanaan eegamee osoo deemu tarkaanfiin irratti fudhatameera. Didda nanno ambofi gudaretti taasifameen wal qabate kaa'imman Oromoo humna korabittinneessaa wayyaaneen ukkaanfaman Caalaa Jifaaraa umuriinsaa 18 Roobaa Tasfaa'ee umuriinsaa 17 Abdii Geetaachoo fi Jaafaraa Wayyeessaa umuriinsaanii 15 Firaa'ol Sabboqaa umuriinsaa 17 ilmaan Oromoo ukkaanfaman keessatti argamu. Warraaqsa daandii cufuu fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhachuutiin alas qeerroon bilisummaa Oromoo eenyummaa fi olaantummaa isaa agarsiisuuf waraqaa dhaamsa adda addaa ofirraa qabu loogoo isaatiin maxxansee guutummaa Oromiyaa keessatti facaasaa jira. Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni uummata Oromoo waliin jiraatan ajajaa fi akeekkachiisa qeerroon kennu galmaan gahuudhaan uummata Oromoo waliin dhaabbachuu akka qaban qeerroon dhaamsa dabarsee jira. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa diddaan gabaa lagannaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti itti fufee jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan diddaan gabaa lagannaa fi ugurriin diinagdee Oromiyaatti akkuma torban darbee tibbanas itti fufee jiraachuun himame. Godina Shawaa Lixaa keessaa Amboo, Gincii, Gudar akkasumas Geedoo fi Walisoo keessatti kan itti fufee oggaa ta'u tajaajilli geejjibaa Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Arsii keessatti addaan cituu dabalatee diddaan gabaa lagannaa bifa adda addaatiin itti fufee jira. Godinaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti diddaan wal fakkaataan deemaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Mootummaa wayyaanee daldaltoota manneen daldala isaanii cufan irra deemee galmeessuun sodaachisaa akka jirus gabaafameera. Godina Booranaa magaalaa Bulee Horaatti waraanni korabittinneessaa jedhamuu fi poolisoonni mootummaa abbaa irree wayyaane uummata reebaa fi hiraarsaa jiraachuun dhagahame. Akka maddeen qeerroo Bulee Horaa gabaasanitti waraanni wayyaane hedduminaan godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa seenuun uummata nagaa daandii irra deemu irratti yakka reebichaa raawwatuun uummata hiraarsaa jiraachuu maddeen ifa godhan. Hoogganni qeerroo mormii marsaa lammaffaa sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa wayitaammaa godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti deemaa jiru gufachiisuuf beekaasa osoo hin beekin kanneen maqaa qeerrootiin barruu adda addaa barreessanii facaasan akeekkachiise. Haala mormii marsaa lammaffaa sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa duula gabaa lagannaa fi qabeenyaa ofii gabaa laguu, diddaa gibiraa fi gidiraa, daandii konkolaataa cufuun, uggura geejjibaa kaa'uun, hagagaa fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuu fi bilisummaan uummata Oromoo mirkanaa'utti falmaarraa hin dhaabbannu jechuun ejjennoo qabsoo fudhatee jira. Hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa garaagaraa keessa jiranis akka gadi lakkifaman gaafachuu fi mootummaan abbaa irree afaan qawweetiin waggaa 26 nurra ture ofirraa kaasuuf falmaa geggeessaa jirru akka jabeessinu kan jedhu qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha gochuun isaan yaadatama. Adeemsa kanaan sochiin warraaqsa marsaa lammaffaa hagayya 7 bara 2017 irraa eegaluun bifa adda addaatiin magaalaa Amboo, Gudar, Walisoo fi bakkoota birootti haala wal fakkaataan deemaa jiru gufachiisuuf kanneen beekaasa'e osoo hin beekin maqaa qeerrootiin barruulee adda addaa miidiyaalee hawaasummaaf kanneen biroo irratti maxxansuun gochaa farrummaa gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala amma jiru hin hordofne uummata keenya afaan faajjessuuf gochaa kana raawwataa jirtan akka irraa dhaabbattan jechuun hooggansi qeerroo akeekkachiisee jira. Qeerroon dargaggootni Oromoo fi daldaltoonni Oromoo, ilmaan Oromoo hojii dhabeeyyii taasifamtanii jirtan, hojjettoonni mootummaa, aktivistoonni Oromoo, sabboontoonniif beektoonni Oromoo, qonnaan bultoonniif qaamni uummata Oromoo hundi akeeka waliin dhahaa fi afaan faajjii waliin dhahaatiin maqaa qeerroo dhahachuun godhamu irraa gadi jabeessuun akka of eeggattan hubachiisa. Akkuma adeemsa sochii warraaqsa marsaa lammaffaa qabsiifnee finiinsaa jirrutti warraaqsi bu'uurma kana qabatee kan itti fufu ta'uu hubachuun haga uummanni Oromoo bilisoomee Oromiyaan walaboomtutti qabsoon bifa walirraa hin cinneen itti fufiinsaan kan geggeeffamu ta'uu hubachuun yeroon gamtaan hiriirree falmannee bilisa baanu amma ta'uu waamicha keenya irra deebi'uun isiniif dabarsina jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha taasiseera. Oduu xumuraatiin. Godina Arsii magaalota adda addaa keessatti mootummaa wayyaanee daldaltoota saba biroo akka isaan diddaa gabaa lagannaa irratti hin hirmaanneef sodaachisaa jiraachuun dhagahame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti mootummaa wayyaanee diddaa gabaa lagannaa godina Arsii magaalota adda addaa keessatti finiinaa jiru wayita dhaabuu dadhabutti tokkummaa daldaltootaa deeguuf akkasumas saboota Oromoo hin ta'in godinicha keessa jiran akka isaan diddaa kanarraa hin hirmaanneef shira xaxuu fi sodaachisaa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan yoo isin diddaa kana irratti hirmaattan manneen daldalaa keessan mootummaadhaan dhuunfatamu isinis ammoo Oromiyaa keessaa baafamtu jechuun sodaachisaa akka jirus ibsameera. Qeerroon bilisummaa waamicha daldaltoota saba biroof taasisen gochaan akkasii tokkummaa keenya diiguuf malee dhugaa waan hin taaneef gara qabsootti makamtanii Oromoo waliin dhaabbachuu qabdu jechuun yaamicha godheefii jiram. Shaashamannee, Dodolaa, Itayyaa, Dheeraa, Kofalee, Adaabbaa, Shirkaa, Roobee Dida'a, Saddiqaa, Darrabbaa, Nageellee fi Baalee Gaasaraa, Dinshoo, Haroo fi Dambal magaalota diddaan jabaan yeroo ammaa keessatti geggeeffamaa jirudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira gara qophii itti aanutti dabarra. Innis haala yeroo ammaa Empire Ethiopia keessaa irratti fuuleffachuudhaan keessumaa immoo diddaa, gibiraa fi qaraxa humnaa olii hin kafallu jechuudhaan ummanni adeemsaa jiru irratti fuuleffachuudhaan qophii qindaa'ee ta'a itti dhiyaadha.
Kun shiramalee gibiraa miti. Abbootiin irree saamtonni akka TPLF waan ofii jedhan malee kan namni biraa jedhuuf gurraan qaban. Dhugaa kamuu arganii dhagahaniis hin amanan, hin fudhatan. Kan dhugaa dubbatuu fi ummataaf yaadus numa jedhanii yaadu. Lakki dhugaa mitii jedhanii dubbachuun mirga ofiitiifis ta'ee kan lammii ofiitiif falmuun isaaniif du'a. Keessumaa wanti waggoota 26 darban argine wayyaanonni nama dogongora isaanii ittimee fi isaaniin morme akka diinaatti ilaaluudha. TPLF waan hundarratti akka nama ija hin qabne jaagama as gahan. Jaagamsi isaanii kun ammoo akkuma mul'achaa jiru isaanis biyyattis gara hin malletti oofaa jira. Kan nama ajaa'ibdu ammoo osoo jaagamaa jiranuu daandii sirrii fi qajeelaarra jirra jedhanii mormatu. Qabaa gadina dhiisaa jechuu isaaniiti. Dhugaan lafarra jiruu fi mul'atu kan agarsiisu qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa daandii irraa isaan buusuu umrii isaanii gabaabsaa deemudha. Biyya namni miliyoona 10 ol beelaan waxalamaa jiru keessa teenye misoomaa fi guddina dijiitii lamaa faarsuun of gowwomsuudha. Magaalaa baadiyyaatti fincilli xumura gabrummaa finiinaa jiraachuu osoo agarree dhageenyu nagaatu jira jedhanii ololuunis akkasuma yoo ofuma sobuu ta'e malee dhugaa jiru hin mul'isu. Misoomni guddinnii fi nageenyi irraa ololamaa jiru biyyattii keessa hin jiru. Yoo jiraates qe'ee wayyaanotaa jira. Ololli guyyatti 3 nyaattu misoomarratti misoomni dabaleera jedhu har'a eessa buuteen isaa hin beekamu. Olola sobaa kan kiisii ummattootaa hin bu'in kanaan garuu daldaltootaa fi hojjettoota irratti kunoo gibirrii fi qaranni dabalame jiraattonni magaalaa hamma baadiyaa goolamaa jiru. Osoo ijoolleen hiyyeessaa kumootaa nyaata malee manaa bahanii magaalaa Finfinnee dabalate manneen barnootaa adda addaa keessatti xanneen kufaa jiranuu barumsa addaan kutanuu guddinni dabale jedhame wayyaaneedhaan gibirri humnaa olii dabalameera. Itiyoophiyaa keessa guddinni hin turre hin jirus. Guddinni yoo jiraates kan wayyaanotaa kan iffartiiti. Guddinni iffarta ammoo guddinna biyyattiiti miti. Iffarti dhaabbata wayyaanotaati. Dhaabbanni daldalaa kun ammoo mallaqa biyyattii saame kan hundeeffamedha. Kan hoogganaa jirus isaani. Inni warra kaan hojii keessaa yaasee hundumaa dhuunfatee duroomeera. Wayyaanotas duroomseera. Bu'aa fi guddinni isaan argatan ammoo karaa kameenuu guddinna ummattoota biyyattii waan hin taaneef hundumaa ija isaaniin ilaalanii gibiraa fi qaraxa humnaa olii daldaltoota kaan irratti fe'uun yakka guddaadha. Effart abbootii harki dhedheeroo hedduu qaba. Kanneen akka Abbaay Tsahayyee, Dabra Tsihoon, Gabra Mikaa'el, Arkabe Ukubai, Addis Alama, Ballama, Abboy Sibatifi, Had Oramalas Zenawi, Azim Masin Fatu, Gagesa. Yes biyetti in Ashabofi Timatima Gurgurebulu Gonkuma Isanwalin Dorgomuhindandaw. Bakka Drewal Kitafi Gabam Bilisa Ugahingirefi. Inni tokko kampaanii dhaaba siyaasaa ta'e waan hunda ajaja qondaalotaatiin hojjetuu fi inni kun ammoo ijoollee isaaf daabboo bitee jiraachuuf hojjetutti maal na dhibdeen gibiraa fi qaraxa hojiin ala nama godhu ummata irratti jiksuun hammeenya garmaleeti. Shirrii fi duulli amma maqaa gibiraa fi qaraxaatiin eegalame kun kaayyoon isaa warra sadarkaa gad aanaarra jiran hojii keessaa baasanii waan hunda ifarti TPLF jala galchuu akka ta'e sochii jirurra ifatti hubachuun ni danda'ama. Har'a gibirri ta'e jedhamee daldaltoota irratti jige kun kan miidhu isaan warra daldala keessa jiran qofaa miti. Saboota biyyattii maramiidha. Keessumaa ilmaan saboota cunqurfamoo hojii dhabsiisa. Kasaarsee sarara hojjetanii jiraachuu keessaa ala baasa. Ummannis akka gatii gadi aanaan tajaajila hin arganne taasisuun gatii qaalessee jireenya ummatichaa hadheessa. Miidhaa guddaaf saaxila. Wayyaaneen umrii ishee guutuu imaammata guddinnaa fi misoomaa sirrii biyya guddis hojiirra oolchitee hin beektu. Hayyoota beektota hin hirmaachiftu. Hundumarrattuu beekaan ishee dhuma. Dhimma kamirrattuu dabballoonni wayyaane ni beekna malee hin beeknu hin jedhan. Beekumsi isaanii garuu kan kunoo ummattoota biyyattii hiyyummaaf beelaa fi baqaaf saaxiledha. Biyyattiis rakkoo nageenyaa keessa seensiseera. Akkuma beekamu Itiyoophiyaan biyyoota sadarkaa duraarratti Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaarra gargaarsa hedduu fi olaanaa argattudha. Haa ta'uuti horiin kun qondaalota wayyaaneetiin waan saamamee deebi'ee alatti ba'uuf kunoo biyyattiin biyyoota beelaa fi dhibee adda addaan dararaman keessaa tokkoffaarra jirti. Walumaa galatti biyyattiin saamichaan imaammata misoomaa fi guddinna dogongora ta'een waan sakaalamtee jirtuuf irraa gadee sigigaachaa akka jirtu mul'achaa jira. Mootummaan wayyaanee mootummaa sobaan jiraataa turedha. Sobaanis jiraachuuf wixxifachaa jirudha. Haa ta'uuti kan sobaa fi shira murna kanaa baran ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo oduu fi olola misoomni saffisaa jira, guddinna irratti guddinna daballee ariitiin deemaa jirra jedhu fincila xumura gabrummaa geggeessaa jiruun harkaa fashalseera. Keessumaa tibba kana gibiraa fi qaraxa humnaa olii daldaltoota irratti sirni kun jigsee ilaalchisee lakkii ololli waggoota 26 dabran geggeessaa turte ni gaha jedhee qabsoo fi fincila isaa roga maraan fineessaa jira. Gibiras qaraxaa fi buusiis waggoota hedduuf nurraa guuraa turte eessa geessite? Maaltu ittiin hojjetame jedhee diddaa isaa fineessaa jira. Gibira humnaa olii irratti jige kanas sirnuma irratti jigse kana waliin ofirraa haxaa'ee gatuuf ilmaan isaa qeerroo waliin baddaa gammoojjii baadiyaa magaalatti qabsoo geggeessaa jira. Kun ammoo akkuma mul'achaa jiru sirnicha dhiphisaa jira. Waggoota 26 darbaniif horii ummatarraa nyaatanii jiruu fi jireenya ofii tolfatanii miseensotaa fi deeggartoota ofii duroomsanii ammas gibiraa fi qaraxa hammanaa fidaa buusii hammanaa buusaa jechuun waan fudhatama qabu miti. Keessumaa yeroo ammaa yeroo qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa finiinaa jirutti ammoo humnaan gibiraa fi qaraxa fidaan akkuma argaa jirru ibiddatti qabate yoo daraan finiinse malee umrii wayyaanee hin dheeressu. Hojiirra ooluus hin danda'u. Osoo irraa hafee lafa yaa'eeyyuu gowwaan sirna nama nyaataa kanaa firii isaa facaasu hin jiru. Har'a ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo kan itti jiru gibiras haa ta'u qaraxa buusiis haa ta'u bulchiinsa wayyaanee beelaaf dheebuuf hiyyummaa fi baqaaf isa saaxile ofirraa kaasuuf qabsaa'udha. Fincila xumura gabrummaa fineensaa jira. Hanga kaayyoon isaa galma ga'ee mirga hiree ofiin murteeffatuuttis akka qabsoo eegalirraa duubatti hin jenne haalli jiru ifatti ragaa baha. Kun cimee itti fufuu qaba. Eeyyee diina gabbaraa jiraachuurra wareegama barbaachisu hunda kaffalanii bilisa of baasuun hunda caala waan ta'eef qabsoon eegalame kun itti fufuu qaba. hundu bakka jirutti kan irraa eeggamu yoo bahate bilisummaan fagoo hin jirtu. Gabroonfattuun murni wayyaanees ni kufti.
Gefatota Kenya kopi Kenya tokolaman isamaiti rangenye jirra innis gafi debida saganta Kenya dabre kesati gafi debi hayudi nagde katan yokan economisti katan obbo abba meja abba qalbi walin tasa turesini desun Kenya ni adatama ittifufu maisa katay kutan tumura gafi debicha kanattan sudan deata bakuma abinra akettanotti isini deata fana bwa
aje kanuma wal qabsiistanii maa irratti ummanni keenya ummanni oromoo qabeenya isaatiin akka mirga isaatii fi bilisummaa isaatiif falmatuuf wanni akeekta yoo jiraate warraaqsi fincila xumura gabrummaa akka waliigalaa deemaa jiru addatti ammoo wayitaammaa kana gibira humnaa olii ummatarra kaa'ame mormachuudhaan diddaan bal'inaan guutummaatti deemaa jiru manneen daldalaa cufachuu daandii cufanii tiraanspoortii yookaan geejibaa gurguruu kanneen kana fakkaatan qabata hin kafalluu gibira hin kafalluu jechuudhaan bakkoota adda addaatti diddaa agarsiisuu fi qabeenyaa fi daldalaa yookaan immoo iyyuu tajaajila adda addaa gabaa baasuu lagachuudha wal qabatee waan akkas akkasii walumaa galatti dinagdee ofiitiin yookaan qabeenya ofiitiin mirga ofiitiif falmachuudhaaf sochiin taasifamaa jiru kun akka roga kamiin yoo deeme irra uummata keenyaaf faayidaa qaba ka jedhu akka dhaamsaatti maa irratti akka nu akeektan barbaada kan maa wal qabsiistan jechuudha dhaamsa yoo qabaattan xumura irratti hiree kanaan dabarsachuu dandeenya.
Egaa sabni Oromoo tooftaa qabsoo amma jalqabe kana qabeenyaa harka isaa keessa jiru ittiin falmatee dinagdee. Tee biyyatti kufaati guddaa keessa seensisee waan jiruu fi jarri amma biyya bitaa jiran kuni gobanoota haaraa fi warri gangistoora ta'a qabeenya isaa uummata saamanii kun Ameerikaa keessatti fiilmiitiin waan agarreedha. Gangistoorota warra ta'etu qabeenya akkanaatti guuttatee isaan akkasii kuni tarkaanfiin Oromoon godhe kun jeequmsa dinagdee rakkoo cimaa keessa isaan gashee waan jiruu fi kanammoo hojiidhaan waan agarsiisee jiruu fi bifa adda addaan isaan saamuu of jiraachisuu waan ta'eef uummati Oromoo kana hubatee hubachuun barbaachisaadha. An lakkiin saamamu qabeenyaa koo akkuma kanaan dura irraan hojjechaa jiru hojjetee walii isaatti gurguree diinarraa bituu dhiisuu diinatti gurguruu dhiisuu akka kanaatti hubatee ittiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Tarkaanfiin Oromoon kanaan dura diinaaf lukkeewwan diinaa irratti fudhataa jiruu fi ammallee fudhachaa turee fi fudhachaa jiru baay'isee diina naasisee ture ismansila kaase sana goototi tarkaanfii qawwee caalu kan fudhatanii lubbuutii wareegamanii gara fuulduraatti lammiin Oromoo qormaata irratti godhee lammiiwwan kanaaf wareegaman goota Oromoo akka isaan ta'an hubatee galmee seenaa keessatti illee yaadatamuudhaaf deemu. Egaa isaan wareegaman kana duukaa bu'uutiin immoo ilmaan amma qabsoo gochaa jiru dammaqiinsa guddaa isaa kan arginu gibira ol baasuun ta'e kuni maal jedhama carraa qabsoo jedhama revolutionary condition carraa qabsoo hubatanii dhimma itti ba'anii inni dheengadda jalqaban kuni mataansa dammaqiinsa guddaa waan ta'ee fi isa kana itti fufuun qabsoo ilmaan Oromoo waliigalatti ijoollee waggaa ja'a jalqabdeetti wareegamte dubartii ulfaa jalqabanii ajjeesan kuni dhiigi isaanii akka dhangalee kun akka lafatamne qabsoo harka 70 raawwatamee jiru kana harka 30 duwwaatu waan taasee fi akka itti fufan akka irraan deebine waamichi gochuun barbaachisaadha. Mootummaan kuni ammayyuu baajetiin isaa hirruu ta'a maalii fi waraanaanii bushuu barbaada waraanni isaallee dhadhabaa deemaa kufaatii keessa galaa deemaa yeroo egaa akkasii kanatti jiraachuunsaa mootummaa kanaa yookaan itti fufuunsaa baay'ee waan ablachiisu hin jiru. Wanti haalli karaa jaarmiyaa guutuun irra jiru baay'ee waan tokko tokkotu jira isaan kunis hin guutu. Kanaafi qabsoon akkanaatti fuu barbaachisan jedha. Yeroon akka jiru dhumarratti maal gochuu kan jedhu xiqqoo waa'ee akka dhaamsaatti keessumaa qabeenyaa ofiitiin falmachuun tooftaan qabsoo saba Oromoo inni tokko fi effektiivii yookaan isa saffisaa ta'ee argamee qabeenyaa isaatiin falmatee diina isaa qabeenyaa isaatiin qawwee hidhatee deebisee isa ajjeesee isa qeesaa irratti isa yoomsee isa gadadootti saaxilee jiru kana qabsoo kana qabeenyaatiin falmatee ilmi Oromoo har'a harka 70 kan ta'u akkuma jedhee raawwatee jira. Qabsoon kun immoo akeekisaa egaa Oromoon akkuma saba kamii saba bal'aan kun biyya bilisa taate walaba taate ijaarrachuudha maleessaati gowwoomsa warri gobanoota haaraan asiifachi fiiganii lallaban akka hin taane hubatee biyya walaba taate bilisa taate ijaarrachuu wanti isa dhowwu tokkoyyuu akka hin jirre beekuu tura jira Oromoon kanaaf itti fufuu barbaachisaa. Qabsoon amma ammaatti qabeenyaa isaan falmatee jiru bu'aa guddaa argamsiisuun yoo uummati Oromoo tokkummaan qabsoo qabeenyaa isaan falmatu jabeessee itti fufe diina Oromiyaa waraanaan bitaa jiru jilbeenfachiisu akka danda'u hubatameera. Isa kana ittuma fufuu barbaachisa jechuudha. Amma egaa qeerroo fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo lubbuu isaanii wareegaa jiranii kan baay'ee namatti tolu kan nama gammachiisu keessaa tokko haala qabsoo kan jennu baay'ee importantiidha. Yeroo qabsoo tokko haalli mijaa'u keessatti hubatamee isa hubatanii beekanii dhimma itti ba'uu danda'u. Dhimmi gibiraa kun dhimmi saamichaa kun haala qabsoo uumee jechuudha. Ummata kakaasee jechuudha. Warra gibirri irratti edaame kakaasee jechuudha. Mana isaanii cufanii wanni isaanii jechuudha. Isa kana hubatanii ummata qabsoof kakaasuun isaanii sirrii haala qabsoo hubachuu isaanii agarsiisa. Kun immoo dammaqinsa agarsiisa. Qabsoon Oromoo yeroo gabaabaa keessatti furmaata barbaachisu sana akka argatu argaa jirra jechuudha. Kanaatii fi egaa kanatti fuuturra jira. Qabeenyaa keessaniin akkuma kanaan dura beektanii itti falmachuusirra jira. Tokkummaa cimsachuutu irra jira. Uummanni Oromoo saba dimookiraatii aadaa bareedaa qabnu. Aadaa sanaan immoo gaafa Oromiyaan bilisa taatee hundi keenyaaf iyyuu iddootu jira. Waliigallee hojjennaa amma garuu diina nikkaatiin dhabamsiisuutiif qeekee saamee qeekee irratti bashannanee ati immoo biyyaa baqattee rakkattee biyya kee keessatti mana eegaa taatee safuu keef aadaa kee keessa kan hin jirre sana ofirraa kaaftee abbaa biyya akka taatutti qabsoo keetti fuufsira jira jechuumaniin dhaamsa akkanaatiin dabarfadhe jechuudha.
Hayyee kanuma walqabsiisa himaa irratti tarii dargaggootaa fi dhaamsi dabarsite yoo jiraate irra hedduu maaliif biyya keessaa ergamtoonni wayyaanee kanneen akka OPDO fa'a dargaggootaaf carraa hojii uumnee jirraa, tiraaktara binnee kenninee jirraa, lafa sinii kenninaa yookaan immoo waan akkasii hojii carraa hojii miliyoona akkasii godina akkasitti uumnee irra jirraa, godina kanatti carraa hojii akkasii uumnee jirra jechuudhaan akka waan gaafiin qeerroo, gaafiin dargaggootaa, gaafiin uummata Oromoo rakkoo diinagdee qofa ta'ee tokkotti fakkees dhiyeessinus ni jira. Kun egaa tarii siyaasaa walqabatas ta'uu danda'a. Kanaaf olola uummanni keenya, olola mallaquma keenya, uummatuma keenya irraa saamanii nu mallaqa sinii kennine jechuudhaan gaafiisaa ukkaamsuudhaaf olola taasifamu kanaafillee kan jilbeeffannee fi akka qabeenyi OPDO'n konkolaataa sii bitee tiraaktara sii kenne yookaan lafa sii kenne yookaan mallaqa agarsiis ni gumaacha jechuudhaan ittiin olola oofatu sun qabeenyuma Oromooti. Kanaaf qabeenyi kun kan keetii, qabeenyi keetiin sii bituu hin qabaniisa jedhu sana keessattuu dargaggootni sobamuu akka hin qabneef maal akka eegtu?
Haalee dhugamatti baay'ee nama ajaa'ibaa. Amma kun dhimma dinagdee otoo hin taane dhimmuma waliigalaa namni common sense afaan faranjiitiin common sense qabu tokko kan hubachuun irra jiru. Dhaabii waggaa 26 jiruuf jireenya saba Oromoo itti hadheessuun kan itti gaafatama seenaa jalaa hin baane dhiifama yeroo akkas jedhu baay'een namni Oromoof yaadu OPDO keessaati yookaan gubatee waa tokko gochuu dadhabee kan taa'u garuu sadarkaa olaanaatti diqaalota ilmaan Habashaa, ilmaan nafxanyaa yookaan kan haati manaa Habashaa taate yookaan kan abbaan manaa nafxanyaa ta'e afaan Oromoo dubbatu jara akkasii kanarraati dhaabi kun ijaarame. Yeroo ittiin saba keenya waan ta'u hin jennu afaan siyaasaa keessatti ni yoo goobanaas yookaan immoo goobanoota haaraa isaan akkasii kun guyyaa tokko iyyuu saba Oromootiin otuu dhugaadhumatti amma namichi pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamu Lammaa Guutamaa kan jedhamu Lammaa Guutamaa kun.
Lammaa Magarsaa.
Waan jedhu kana Lammaa Magarsaa waan jedhu kana siriyeesitti namni na dhaggeeffatu na fudhate jedhee dubbate dhuguma Oromoof yaada ta'e lammii Oromoo mana hidhaa keessatti bakka hundaatti hidhamanii uggiramanii rakkachaa jiran sammuun isaanii badee jiru. Namoota akka Baqqalee Garbaafaa biyyuma Itoophiyaa sana keessatti walqixxummaa Oromootiif falmina jedhan kan akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa fa'a biyyuma Itoophiyaa sana keessatti walqixxummaa Oromoo falmina jedhanii sirna demokiraasiitiin wajjin bulle jedhanii kadhachaa jiran mana hidhaatti naqanii jireenya isaanii hiraarsaa nami jiru duraan dursee gooftolii isaatiin jarri kun gadhiifamutu irra jira jedhee gaafachuutu irra ture malee gadi bahee sheerii bitadhaa. Baasisniiti galchina yokan mo fabrika dan ne hoji sini kenne ne wagadi demija ensa turan wagadi demija nandon oromia by the way informationi baye achmana sani ke sabaye tujira akka informationi kanati bajeti oromia yu goftoli sani ti debarsani e nabarsa akka turan bin wan kapta ma raga ujin injira informationi jarri kuni e sabu oromotif e bu'a busuf yo kanismo jireni sabakana sabu gudda kana sabu bareda kana afam me fatani afan dammatin dammana satani ha sa umalesati e uga umatti sabakana wan to ku bu'u fismiti isma sina genne yero bitatani umuri sani cunqursa sani bedadu ummat oromorati barabaran fiani sabichemmo yo akamma kanati tufe barabaran sabicha ballesu dafojjetu malesa uga matti yono jjetu te practically me bakala garbafa e maragu dinafa ijolle oromu dergat gobrat qaro manit ake sattirar sajran me manit ay halikisan gafa sana sam yoromo sana manu danda yo kana ngudan te tv wani san gochajilo wagadi damake satto wanto ko infinne oromon barate engineering ante aga chapsa inni kan bakate gamujike satti dumajira inni kan biya arabati dubarton kenya akka jabna miniliki hori tatin gurgura majiru sexy trafficking jirama jabana kanatti akka kanatti samni oromo bakate sin beku kesmo dubartin oromo eshiyo gatiftem beto hala kanatti sabakenya satti kanijiru samni kenya gada do udda satti nay wanjirani fi kana kana dargagon oromo kanarrati jarriku wanu fi wagadi demi jaje e yo amanate I don't know malakate embeku e anaf garu nama sammu qabu isne nama tinno yadu dandaw ECT wallalani le jira oromoni wagadi dama di demi ja wanto ko kan fidini harra oromo da fabrika qabu yo kan isimmo de bisani hoji kenu kan jede amano yo jirate I don't know e sammu dan ku sa ta utura jira male namanaga natin fakkatu abban fedi amanun dandaw wa wan amanu da fi hoji dan jaraka shi kana fa mane da siyase humna qabu ango qabu wannita agasisu dandaw utura jira jarkuni kanammo manasani ke sukan jiru malif akata kasangu dani malif amala kasi akabatan kan jiru wan bayi information in jira sun jechu ma finjere ijolen oromo kairon oromo cimutin kayonshe akuma karandro hojjechaa turte sabashee saba bareeda bilii sabaasuu fi biyya walabate ijaarratte akka saba kamiyyuu biyyashee dinagdeeshee guddisuu uummata bareedaa kana deebiftee aadaasaatti akka inni boonu eenyummaasaatti akka inni boonu gochuu irratti tarkaanfii fudhattee tarkaanfii ishee itti fufuu tura jira qabeenyaa isheetiin harka dhibba falmachuu tura jira warra akka ambootti ta'aa jiru kana akkasuma bakka hundaattis oromoon naannoo akka amboo ta'uu tura jira bakka hundaatti iddoo tokkotti uummatti kutataa yeroo ta'u iddoo biraatti immoo diinaaf waa wanni ta'uu irra hin jiru tokkummaa isaatiin socho'uutu barbaachisa.
Obbo Abbaa Machaa Abbaa Qalbii ogeessa dinagdee yookaan ikoonoomistii haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru akka waliigalaattis impaayera Itoophiyaa keessa jiru irratti sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaaffii deebii taasistanii fi ibsa dhaggeeffattoota keenyaaf kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun isin galateeffadha. Fayyaa ta'a.
Sinis hedduu galatoomaa kan na fertanii gaa baay'eensaa dinagdee wanta ta'uu baate yaada koo ibsuu yaaluu fi galan keessan bilisummaa ta'u.
La duda la fa ko hin kenu la basa o manun jijiru kanani dam kansa
La duda la fa ko hin kenu la basa o manun jijiru kanani dam kansa
La duda la fa ko hin kenu la basa dorsu so sodate ma banka ku jarso
La duda la fa ko hin kenu la basa dorsu so sodate ma banka ku jarso
Namaswena anbalte ilma bana bare kada dem suna mata nara mudare
Namaswena kabo kudem badamane Namaswena kudem badamane Namaswena kabo kudem badamane Namaswena kudem badamane
Ankale sabe kaharasen wallalu senan mananja dayon ka kuwai walu
Namaswena kabo kudem badamane Natsena pa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsena pa kudem badamane
La dudala pa ko hinkenu la basa O manun jijiru kanani dam kansa
La dudala pa ko hinkenu la basa O manun jijiru kanani dam kansa
La dudala pa ko hinkenu la basa Dorsu sa soda de ma banaka ku jarso
La dudala pa ko hinkenu la basa
Ango sa abdate motin yo maskale sen angul gulani lupur bitumale
Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane
Bukken barar kate nyakadaga tapsuna tibana tu yujiran javazu
Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane
Kadiga sare hada mana wattin angala tubare
Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane
Halkan maria te saguyanu tuwa tenyo tiru fayo tobo sagutu
Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane Natsuma kapa kudem badamane
La dudala pa ko hinkenu la basa O manun jijiru kanani dam kansa
La dudala pa ko hinkenu la basa O manun jijiru kanani dam kansa
La dudala pa ko hinkenu la basa Dorsu sa soda de ma banaka ku jarso
La dudala pa ko hinkenu la basa
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromorraa qophiin keenya akka waliigalaa akka sa'aatii kanaaf qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoo uummata Oromoof.